kişi bizden 24 kişi deseydi, jiğanlar bütün mektep direktörlerin, bütün şehir direktörlerin indi. Bir olarga prokuraturadan tapşırıqlarız, protest, uz mektep ustafı üzgertir gedigen, 10 gün içinde. И он протеста язылмаган, лекин анда намек бар, что мне этим мескинелернин окутушуларынын жолукларын салдыра, һәм яш кызларынын, мына окушу кызларынын жолукларын салдырга деген пункт мәстәргә тилер анда. Ул кенишендә хәзер инде без бүген инде администрацияга барып килдек. Телевизиягә дә чыктык, нигә дә чыктык инде безнең аксакаллар шурасына да чыгып. Бөтенесен әйттек, алар инде борчылмагыз. Бу эшләр булай тер бармаячак, бу теге преждевременный дигән кебек инде дөрес ясалган нәрсә түгел. Бөтен сезгә әйбәт булыр дип безне пока тынычландырдылар бүген. Моны инде администрациядә боларга без монда Россия күләмендә, Россия уровендә эшләнмәгән эш бу, безнең идә генә эшләнгән. Без моңа дөрес түгел дип бәя бирәбез диделәр безгә администрацияда, танышлап эшләсеннәр. Бер көндә яулыкларын салдырмаячак дип әйттеләр инде бүген.
Сез әйттегез, прокуратурадан биргәннәр дидегез, әйме? Ул кагазны.
Әйе, прокуратурадан биргәннәр. Үзем күрмәдем тиге. Кагазын. Аны бит мәктәп директорлары тиге әти-әниләр шулай борчылып килеп инде, безгә аның кагазын күрсәтмәделәр безгә. Ләкин күргән кешеләр шулай дип әйттеләр инде. Безнең итемесеннән мәктәп бар инде, мондый татар мәктәбе базасында мөселман класслары 7 ел хәзер безне укытып килә, шунда 70-ләп бүгенге мөселман балалары укый 5-нче татар мәктәбендә. Шуңа күрә инде сезнең устазыгыз да бит язылмаган, алар яулыктан йөриләр. Бу бит советская школа дип. Бу бернинди кысага да сыймый, ише намазларын укыйлар дип, наш шундай претензия инде анда.
Прокуратура белдергән инде.
Әйе. Без әйттек инде, безнең хәзер безнең 7-8 яулыклы укытучыбыз. 10 көн ичендә эштән яулыгын салмый инде мөслима хатын-кыз. Ул эшсез кала инде. Семьясы бар аның, һәм балалар инде, без аларны кая куярбыз. Үзебез урта гасырлар вакытына кайтарасың, гыйлемсез калалар дип, балалар дип шулай итеп бардык инде. Укытучылар эшсез, балалар гыйлемсез калалар дип. Эге безгә инде алар уңай җавап бирделәр, бер көн дә кагылмаячак, без бу эшкә үзебез дә рөхсәт бирмәячәкбез дип шулай итеп җибәрделәр безне бүген.
Бу прокуратура тик тамалдан бу эшне башлау нәрсә белән бәйле дип саныйсың? Бераш хикаят булганмы?
Алар бит инде менә шушы былтыргы вакыйгалардан соң мөфтигә
һөҗүм.
Тәнсе безнең мәктәпләрдә бездә бит инде мөселман мәктәбе, мөселман садикларын Шиханскида гына бит инде болай әле. Татарстан буйлап караганда бюджетный шәһәр күләмендә бюджетный илләрдә мәктәптә бездә генә ул. Шуңа күрә алар инде кирип-кирип чыгып видимо, балаларның намаз укыган вакытларын күргәннәр алар. Шуңа да алар бите башлаганнар, бәйләнә башлаганнар.
Кемнәрсең бу? Прокуратура вәкилләреме яисә кеше структураларымы?
Прокуратура вәкилләре алар гирәләр. Мин әйтә алмыйм алар кемнәр дип. Ну, прокуратурадан, милициядән гирәләр, мәктәпләрне бөтенесен тикшереп чыкканнар инде алар. Ә менә шунда балаларның намаз уку вакытына туры килгәннәр ахыры. Башка мәктәпләрдә дә бар бит инде безнең икеш бала дип. Бер эш тут мәктәптә кайда бер укытучы яулыклы, кайда икеш бала, кайда мәсәлән 7-8 бала яулыклы. Безнең андый мәктәпләр бар хәзер. Шуңа күрә аларда да шундый хәл, диге мәктәптә балалар укытучылар яулыктан йөри башлаулар дип күбәйеп китәр дип, буларны инде бара хәзер опасение. Мөселманнар өчен генә өстәлә инде бу, башкача түгел. Мөселманнарны тыю өчен генә.
Менә сез әйттегез, безне хакимиятта тынычландырдылар дип. Ничек монда хакимият үзенчә эшли, прокуратура үзенчә эшли, менә нидер килешү юкмы?
Мин аларны белмим, алар Россия күләмендә бернинди ни булмаган килеш, алар инде арттырганнар, алдан киткәннәр дигән кебек иттереп китереп куйдылар инде алар. Без бит инде әйттек, бу бит Россия Федерациясының теге кодексына да законнарга да каршы килә. Анда бит инде законга каршы килгән устав кабул итә алмыйлар алар берничәттә. Без бит инде Нишикамский хатын-кызлары Мәскәүгә хәтле судка барып җиттек инде аның яулык мәсьәләсе буенча 2003 елда. Без бит инде яулыкны завоевать алдык. Россия законы бит безнең яклы, закон ты яклы. Ул бер инде тиге диндә чикләүләр юк. Һәрбер кеше үзенең динен тота ала, үзенең динен тарата ала, дәүләт кыла ала дигән бит инде Россия законында. Шуңа күрә бу уставлар, алар бит инде чыгып торалар, нитеп торалар, кайсы туры килә, кайсы туры килми. Шуңа күрә без инде үзебездә әти-әниләргә каршы дип үзебезнең фикеребез белән беләбез инде.
Бу уставка нинди үзгәрешләр кертү ул документны үзем күрмәдек дин сез нәкъ теге яулыклы кызларга кагылачак дигән әйберне.
Күрмәдек дию бик дөрес түгел. Без үзебездә күрмәдек. Ләкин Балат казинага баргач безгә уланы укып-укып күрсәтте.
Һәм анда шуннан да бар ул сүзләреме?
Әйе, бар ул сүзләр. Теге ул сүзләр теге яулык, иңемне яулык дигән сүзләр кертелмәгән анда. Ну анда бу шул намек белән инде ул. Советские учреждения булгачтын, монда намаз укулар, нитүләр, алар мәчетләрдә булырга тиеш, специальный урыннарда, паломничество урыннарында, зиратларда дигән сүзләр бар инде, ә монда детский уку йортларында андый нәрсәләр булырга тиеш түгел дигән язылган. И вот шушы төзәтмәләрне кертергә телиләр алар.